Kur dzirdat blakus? Labdien! Sākām šodien 6. martā kārtējo izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Esam pilnā sastāvā un darba kārtībā mums šodien ir 8 jautājumi, 3 no kuriem ir informatīvi. Un esmu iesniegusi priekšlikumu par darba kārtību, skatīt 8. darba kārtības jautājumu par atbildi uz balvas vidu vēstuli, kā trešo darba kārtības jautājumu aiz otrā par tirgus rīkošanu, jo ziņotājs ir viena un tā pati persona. Vai būs jautājumi par darba kārtību? Nav debates? Nav. Tad liekam uz balsošanu priekšlikumu un balsojam. Slēdzu balsošanu. Par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Tātad pieņemts, ir jau sakārtota darba kārtība, tagad balsosim par pašu darba kārtību. Lūdzu, balsojam. Laikam ar internetu. Rekārt, tev kaut kas
tāpār? Man neiet internets.
Nu,
es balsoju par
Tātad Rekārt Korkš balso par. Slēdzu balsošanu. Tātad par 5 pret 0 atpras 0 nepiedalās 0. Tad pieņemta darba kārtība. Pabeigam izskatīšanu un pirmais jautājums par tirgus rīkošanu 24. Gadā dodu vārdu Agritai Grīnbergai. Lūdzu, Agrita Sundze.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par tirgu rīkošanu 2024. Gadā. Es nesaukšu visus tos tirgus pēc kāda ir paredzēta, nosaukšu tikai to, ka ir paredzēta 12 tirgi, 6 paredzēti ir Ķekavā, 3 Balūžos, 2 Valdonē un 1 Daugmalē.
Jā, konkrēti īsti vai kolēģiem būs jautājumi par tirgiem?
Jā, lūdzu. Par Baldoni, kādēļ pavasarī nekā nav, jo, man liekas, pavasarī Baldonē tirgus diezgan apmeklēts, vai tas ir?
Mēs esam vienojušies ar Ievu Upenieci, ka, nu, ka šie ir tie tirgi, kas tā kā būtu, nu, kopā ar kādu pasākumu, lai kopā ir. To, tas viens ir pilsētas sāka tirgus, un otrs ir tikai Egles iedegšanas tirgus pēc MD.
Paldies, tā kā mums atbildi kultūras centrs vairāk vai mazāk iesaistās. Paldies. Vai būs vēl jautājumi? Jautājumi nav. Tad ķeramies, slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Nav. Sākam balsošanu. Balsošanas rezultāti vienbalsīgi pār, par 5 pret 0 atkurs 0 nepiedalās 0, pieņemts. Pārējām pie nākamā jautājuma informatīvas par atbildi uz Baldonas vidu vēstuli. Agritai, vārds vēlreiz, lūdzu.
Jā, sekvārais, ir saņēmis tādu Baldonas vidu vēstuli par dažādiem, ar dažādiem jautājumiem. SIM nodaļa ir sagatavojusi atbildes uz šiem jautājumiem. Tas, kas attiecas vairāk uz mani, ir turisms, bet nu, šajā vēstulē ir bieži arī jautājumi ne tikai par turismu, bet arī par šādām tādām citām vairāk, kas tas, kas būtu uz īpašumu pārvaldu un vidas daļu. Jā, nu, tāda vēstule ir sagatavota, plānos viņu arī nosūtīt kā atbildes vēstuli, pievienot klāt prezentāciju par darbu plānu turismā. Un arī pasākumu plānotajiem pasākumiem visā novadā, tā skaitā arī Valzonā. Vai ir, nu, es varu arī parādīt prezentāciju par darba plāniem, ja ir interesanti.
Es domāju, ka varētu parādīt, ko jūs
Jā,
sakat šodien.
jā, noteikti.
Ja ir strādāts, tad ir
Protams.
jāparāda mums arī.
Tā, redz, ja, vai neredz? Kā tur ir?
Mēs tam
Redz? Nā, rādu, ka...
Pagaidām neredz.
Nē, mums tur. Bet nav atļauts šērot, vai kā tur ir?
It kā visu rādu, ka ir jābūt.
Bet tu neesi pieslēgusies zonā.
Esmu. Es tik
Tevi
zonā.
neredzu.
Jā,
Citā
bet
rūtī.
nevar ekrānā, nevar redzēt.
Es nekā
Mhm.
nav. Varbūt kāda citā.
Varbūt
Esi
man kādas
ekrānā.
daļas pat esmu kaut kā pieslēgts pie tā. Ā, bet tad neredzēju zoomā, jā.
Ieja tādā sanāmē, pēdējā mums komitējā, X komitējā. Šeit tas kā mēs tikai pietrāvus.
Es domāju, ka man arī internets pēc tam laikam.
Vācu militāristiem arī bija kļūda, ka tur viens bija no nedroša pieslēdzies. No klausījās visas vakarās lietas.
Ceturtā, ir tiek atpakaļ. Zināšanas. X. Nē, izglītības kultūras skola. Nē, es pienas komentēs. Šeit. Amerikā. Šis.
Tu man...
Tehniskas problēmas. Atrodam pareizo komitejas.
Pareizi, komiteja bija pareizā, tikai nepareizā saite laikam.
Nē, komiteja bija
Arī bija
iekšējā,
šeit.
kur bija beigusies. Tā kā tūlīt būs. Drīz jāliek, ir pastiprinātājs internetā.
Komiteja noteikti.
Andrija parādījās, tā kā atnulīt arī būs.
Jā. Nu.
Varbūt internets, bet nerāca.
Ir beidzot. Jā, tad es ātri vēl izvēršu tā ar prezentācijai. Nu jā, tā ir internetu lietošana. Šogad turismu budžets ir 22 749 eiro. No kuriem tātad mēs šogad ir plānoti vairāki pasākumi. Tātad ir plānots suvāk. Ir plānoti tādi vairāki pasākumi, tajā skaitā tātad vairāk tirgi. Varbūt es ātri iziešu cauri tiem pasākumiem, kas šogad ir plānoti. Tātad pirmais lielākais pasākums mums šogad ir Zaļais festivāls kopā ar Tirdziņu, kas būs jau aprīlī. Nākamais tāds lielākais pasākums ir turisma sezonas atklāšana apkārt Lejasezeram. Tad ir plānots, kad novada svētku ietvaros būs tāda neliela orientēšanās spēle un arī turismu tā kā informācijas telts. Nākamais lielākais pasākums ir nāvessals piemineklim Sims, ko mēs tā kā pašvaldību kopā ar Darām Daugmalē rīko. Tad jūlijā ir paredzēts mājas kafejnīcas dienas. Augustā ir Baldonas pilsētas svētku, kuru ietvaros ir plānota orientēšanās spēle un nu, tā kā ekskursija pa Baldonas pilsētu vai arī tuvāko apkārtni. Septembrī ir plānots iepazīst mūsējos, kas ir jau, nu, tāds jau diezgan sens orientēšanās pasākums, kas mums ir bijis iepriekš. Pagājušo gadu netika rīkots, tika rīkots 22. Gadā. Un tāds viens vēl no lielākajiem pasākumiem ir plānota zvaigžņu zinātnieku nakts, kas plānota ir arī Baldonē. Tirps es jau tā kā iepriekš, tam nesaukšu visus. Tur blakus ir arī turismi, tā kā tie pasākumi, kur mēs piedalāmies kā ar turismu telti un sniedzam turismu informāciju, kur ir aktīvi turismu telti pasākumos. Tad šeit ir arī tas, kas ir plānots infrastruktūras uzlabošanai. Tādās lielākās lietas tātad ir meža galerijas un stāstu tapu atjaunošana un uzlabošana. Tad ir paredzēts uzstādīt brūnās ceļnorādes. Jā, tātad ir paredzēts uzstādīt brūnās ceļnorādes. Tad ir paredzēti arī jaunu turismu informācijas stendi. Nu, budžets ir tāds, kāds viņš ir. Cik mēs tur varēsim uzlikt, tas jau ir cits jautājums. Tad šogad ir plānots novada bukletu tā kā atjaunot un vai arī nu, tā kā veidot no jauna. Protams, tas budžets arī ir ļoti maziņš, nu, lai tur kaut ko ļoti daudz izdarīt arī īstenā. Jā, tad ir plānotas arī citas aktivitātes, kas vairāk tā kā marketinga aktivitātes un arī aktivitātes, kas ir sadarbībā ar Rīgu. Un dažādas citas, nu, principā, nu, ikdienas darba. Tad šeit es esmu salikusi arī vairāk izcēlus tieši to, kas tā kā ir Baldonē. Tad mājas kafejnīcas dienas, kas ir visi novada, nu, tā skaitā arī Baldonē. Tad tas, ko es jau teicu par orientēšanās spēli Baldonas pilsētas svētkos. Tātad arī iepazīst mūsējos ir plānots pa visu novadu, tā skaitā arī Baldonē. Tad ir tā, tas lielākais pasākums zvaigžņu zinātnieku nāc Baldonē, un es šeit esmu arī ielikusi to, kad ir arī Ziemassvētku pirms. Un no infrastruktūras ir tātad paredzēts atjaunot stāstu taku infosteņus un meža galerijā uzstādīt norādes, būt jauna informācijas steņu par meža galeriju. Un, nu, vairāk tur arī dažādās. Vairāk tur dažādās arī nekas nesanāks. Un, jā, nu, ir plānotas tātad turismu norādes uz objektiem, un tātad viena no tām ir uz Baldonas muzeju, un otra ir tā, kas būtu jāuzliek arī uz meža galeriju, jo šobrīd arī uz meža galeriju tur nekādas norādes īsti nav.
Pie tā jaunajām gleznām trūkst arī.
Jā, nu, tieši tas arī ir tajās divos tūkstošos paredzēt, ka tur vajag arī uzlikt tās norādes. Tā, un tad es esmu ielikusi arī tādas, rāda. Tad es esmu ielikusi tādas, nu, to, ko vajadzētu, bet tam, kam īsti nav budžeta. Tātad Baldonas, tur ir izcelts tie, kas vairāk attiecās tieši uz Baldonu arī. Tātad Baldonas viesmīlības punktu iekārtošana, kur šobrīd arī īsti nav skaidrs par to, kā, nu, kādam nolūkam viņi tā kā varētu izmantot. Tad ir, protams, jāatjauno ļoti daudz informācijas stendi un kartas ir vai nu novecojuši, vai nu ir arī ļoti daudz, kas ir bojāti, kas būtu jāatjauno. Tad būtu ļoti labi un forši, ja mēs uzliktu Baldonē un Katlkalnā tādas digitālos informācijas stendus, kādi mums šobrīd ir Ķekavā un Baložos. Protams, no infrastruktūras trūkst soliņa, piknika vietas un, nu, toaletes. Tad vēl ļoti fēni būtu, ja mēs kaut kur uzliktu arī tādas velo instrumentu kastes, kas ir, ja jūs paskatīsieties tur pa maliņā, tur var redzēt tās instrumentu kastes. Viņas ir tā kā, kur tu var tā kā gan velo sasaramontēt, gan arī vai pai tā kā piekļuve un piepumpēt piemēram ritenim riepu. Un ir pat redzētas arī tādas, kur var telefonus uzlādēt arī tās. Tas mums arī tā kā, man liekas, ļoti pietrūkst. Jā, tad es esmu vēl ielikums arī, ka būtu jāizveido Baldonas muzejā un Ķekavas novadvietniecības turisma informācijas punktos, tad vienot kaut kādu stiliņu, kas ir ar bukletu turētājiem un ar vispār ar noformējumu, nu, ka tas cilvēks ienāk, viņš atskata, nu, ka te ir tā turisma informācija. Jā, nu tad ir vēl tāds sapīgs lietas kā Riekstukā un skatu torņa atjaunošana un piekļuves nodrošināšana. Jo šobrīd tur tās piekļuve tur ir tāda, kāda viņa ir, tur nav īsti nekā kāpņa kaut kāda nekas, bet tas projekts ir bijis iepriekš. Tas Riekstukalns katons ir uzstādījis tātad par projekta naudu kopā ar to uzņēmumu, kas ir Riekstukalns. Un Baldonas tātad pašvaldībai ir bijusi ar viņiem sadarbība, noslēgts līgums un par to, nu, par šo projektu īstenošanu. Bet tur jau entos gadus vispār nekas īsti tā kā nav darīts, un tur būtu arī jāmeklē vieta, kur varētu tās kalpnes tā kā uztaisīt, lai var piekļūt tā kā pie tā Riekstu kalna, jo šobrīd tur ir vienkārši tāds, nu, tāda taciņa, kas īsti, nu, ziemā, piemēram, tur ir ļoti grūti piekļūt.
Un arī slapjā laikā.
Jā, slapjā laikā, jā.
Slidens.
Un arī tāds ceļa līdz stūrni.
Jā. Ar to varētu, jā, tur cilvēki jau sūdzējās.
Jā, un tad ir tāda lietiņa, kā būtu ļoti, ja mums būtu budžetā tāds plūsmas skaitītāji, ko mums varētu, piemēram, uzstādīt te pašā meža galerijā, kur tiešām, nu, kur varētu saskaitīt, cik tad ir tas apjoms, cik tur iziet cauri, vai pat atšāp tajā pašā Riekstukalnā skatu turnī varētu kaut kur uzlikt skaitītāju, vai, nu, arī būtu interesanti saskaitīt, piemēram, cik ir tirgu apmeklētāji. Bet, nu, tas ir viss, jā. Tas īsumā tad arī tā ir viss, varbūt ir kādi jautājumi.
Jā, jautājumi dodu.
Jā, pirmais jautājums, ko es gribu saprast. Par to turismu struktūru un turismu organizāciju novadām un darbiniekiem un punktiem vēl kaut ko ir, nu, visāk kā pa viļņiem un kaut kur kādā brīdī vairāk, kādā brīdī mazāk. Un vēstule, kas ir pievienota, viņi saucās Ķekavas novada turismu īpa vēršas pie.
Jā.
Savukārt, te mēs runājām par atbildi Baldonas gidiem, un te tā kā pa Baldonas tēmu vairāk uzsvērst.
Jo, nu, jo vēstulē arī jautājumi ir vairāk par Baldonu tieši.
Jā, bet vai jūs man varētu populāri izklāstīt šā brīža turisma struktūru, kas ir galva turismam un kurā brīdī, kas ir Baldone, kas ir Ķekava, kas ir Daugmala. Jo jūs runājat par visu, bet tā kā vairāk uz Baldone.
Nē, nu uz Baldone, tāpēc, ka tieši vēstulē jau ir tieši konkrēti.
Jā, bet prezentācija bija par visādiem notikumiem.
Nu jā, nu es tur saliku pārsimu kopā visu, jo nu īsti jau tā kā nevar atdalīt, kas ir Baldone, kas ir Ķekava, jo, nu, budžets ir viens kopējais.
Jā. Nu, kas šobrīd koordinē visu šo te turisma speciālistu darbu?
Tātad turisma speciālists, tātad es esmu viens turisma organizators, man ir otra kolēģa turisma, arī turisma organizatore. Mēs esam zem SIM nodes.
Jā, bet kas ir zem jums?
Zem mums, jā.
Jums ir divi organizatori, kur jūs organizējat? Ir kādi cilvēki, kāds darba spēks vēl?
Nē, mēs esam divas.
Jā, ir īdi. Sastāvu struktūru.
Gīdi, viņi ir vienkārši paši privāti, nu, privāti vai nu, uzņēmums vai privāti personas.
Jā, tāpēc, bet viņi ir uzņēmēji vai vienkārši...
Nu, vai nu pašnodarbinātie, vai nu pašnodarbinātie.
Vai lokāli patrioti.
Nu, varētu būt arī lokāli patrioti, nu, privāti personas, principā, vai nu pašnodarbinātie.
Nu, jā, bet nu, tāpēc viņi sevi šajā vēstulē piesaka kā gīdus.
Viņi arī veik šo, cik es zinu, tad viņi veik šo darbību, ja viņiem uzzvana. Es zinu, ka Zana Ulman, viņai ir biedrība, Viņa ir pašnodarbinātā,
Nu,
jā.
tas ir viens cilvēks, ja,
Tas
bet
vēl tur ir.
Māra Dakar, viņa ir tas stāvs bērītis, ir viņa sietiņa strādā turismu firmā, Renāts Šiglovs, ka manuprāt arī bija kaut kādā firmā, bet viņas viss ir tieši nobaldu, konkrēti nobaldotas, bet arī tā priekšroka.
Jā, bet tā tad viņa darbu neviens neorganizē, viņi paši.
Ne, viņi paši sev organizē.
Tā ir viss, jā. Labi. Tas ir saprotams. Tā, un tad jūsu šī prezentācija, kā jūs teicāt, vairāk jums Baldona vērst, tieši tāpēc, ka tā vēstule no Baldonas, nu, tā, teiksim tā.
Ne, nu, tur vēstule lielāko, tas jau arī ir tie jautājumi par Baldonu, tur principā, nu, principā visi jautājumi par Baldonu.
Jā, labi. Tad man ir jautājumi tā. Kā jūs redzēt to turisma līdzdalību visādos notikumos, kur ir tā prezentācija par veselu rindu notikumu, kas ir nav budžeta, nav budžeta, nav budžeta. Ko tad jūs tur darīsiet?
Nu, piemēram,
nu, piemēram, nāves savas pieminekļi.
Nāves savas pieminekļi, mums turismā, nu, tieši turismā konkrēta budžeta nav,
jā.
Bet ir tātad lielais budžets, kas ir iedalīts tieši nāves savas pasākuma organizēšanai, kur piedalāmies arī mēs, tā kā arī tajā organizācijas procesā.
Tā ir izlietošanā, kodokas.
Izlietošanā, jā.
Tālāk, tūnās zīmes.
Jā.
Jā, un pat summas paredzētas. Un brūnā zīmes parādījās vienā daļā, pēc tam bija jau, ka par Baldoni tieši, tad tur parādījās vēlreiz tā brūnā zīmes ar konkrētiem nosaukumiem.
Jā.
Un tad vēl bija tā galerija un stāstu taka, un tur bija 2000, un jūs teicāt, ka tanī summā tad iekšā vēl būtu tās brūnās zīmes.
Nē, 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 brūnās zīmes ir atsevišķi tikai tās, kas tur bija norādītas, vienkārši es izdalīju atsevišķi, tā, kad bija Baldone. Kuras tad būtu tās vietas, kur Baldonē būtu jāuzstāda. Tās ir tās zīmes, kas norāda vienkārši ceļu virzienu.
Jā, jā, jā.
Savukārt tas budžets, kas ir tātad tie 2000, kas ir tā meža galerijai, tās ir tātad pašas meža galerijas iekārtošanai. Tur ir vajadzīgas tieši pašā takā iekšā zīmes no, ar norādēm, uz kurieni jāiet, kur jāvirzās, jāapelno
un tādās. Labi, un tad tas 1500 brūnijām zīmē, tad tas ir tieši tur uz tādu Baldoni.
Tas ir tātad...
Nu, paskatāmies to, to, man liekas, ka otrajā slaidā bija
šeit.
Budžets, jā?
Jā.
Tātad brūnās zīmes 1500. Un tātad viņas ir tieši Baldonas muzejām un Meža galerijai, ja?
Jā, tātad
jau
šīs te
konkrētām
tieši, jā, nu, jo par to 1500 tur nekas vairāk arī par divām zīmēm, nu, es vienāk stimšā.
Jā, tas jā. Un zvaiži un zinātnieku nakti, tātad ir lielākais finansiāli pasākums, kas ir turismam, jo tur cits bija tur 900 eiro, tur bija pasākums bija 300, bet šim 1500.
Jā.
Kas ir paredzēts par tiem
1500? Tātad tajā 1500 ir paredzēts, ka tur ir gan dažādas meistarklases iekšā, kas būtu tā kā, nu, ar zinātniskajā šauli meistarklases, kas tā kā izceltu to, to, kad Baldonē tad ir šī tā observatorija saistībā ar visu observatoriju, un kad šāda observatorija tur ir, kad... kad ir iespēja tātad tur arī tā kā piedalīties, iet un ekskursijas, nu, tas būtu pēc kā vairāk tāds ar tieši ar zvaigznēm un kopā ar zinātni savienots pasākums, jā.
Jā, un tad šo te to, tas būtu zinātnieku nakts ietvaros, ka tiek izsludināti pa visu pasauli, visu Latviju, un jebkurš varētu atbraukt uz šo zinātnieku nakti piedalīties.
Jā, bet tikai tā, laikam tā, kas ir tā lielā oficiālā, viņa laikam ir nedēļa iepriekš. No šīm mums šī tā kā nedēļa vēlāk.
Jā, skaidrs. Un šis ir jūsu budžetā, un jūs būsiet tie, kas tad
pēc jā, tie, kas tos jā.
Labi. Un minējāt, infostendus būtu labi uzstāvīt tādu, kādi ir šo infostendu efektivitāte ir pētīt. Tas, ka viņa labi izskatās vienam.
Tieši to digitālos es
jā, domāju. Jā, jā, jā.
Ir, man ir arī statistika šobrīd, es gan nepateikšu, ja interesē varu nosūtīt, bet tur ir tā, ka man nikmē ik, nu, katru mēnesi nāk statistika par iepriekšējo mēnesi, un tā statistika ir tāda, ka tur vismaz no 300 un 400 skatījumu viņam ir tam stendam. Mēnesis. Jā, nu, tā ir klikšķīs. Kurš pāri visam ir? Jā, nu, tā ir klikšķīs. Tur ir tā līnija, ka pāri visam ir klikšķīs. Jā, tā ir klikšķīs.
Un tad dodu vārdu Dacei. Dacei pacelt roku. Lūdzu, Dace.
Labdien, kolēģi. Man jautājums tieši ziņotājiem par šo prezentāciju. Es saprotu, ka turisma kolēģiem ir 8 lieli pasākumi, un 5 no tiem notiek Valdonē. Vai es pareizi sapratu pēc šīs prezentācijas?
Nē, 5 nenotiek Baldonē konkrēti. Tieši Baldonē notiek tikai tas zvaigžņu un zinātnieku nakts.
Tajā slaidā, kur Baldonē un tās apkārtnē vienkārši ir tie ir tai skaitā, ja? Tā ir?
Tā ir skaitā. Un, piemēram, mājas kafēnīcas dienas, viņi notiek pa visu novadu. Viņi nav tikai konkrēti Baldonē. Viņi tur piedalās, nu, tie, kas piedalās, tie visi tie ir no visa novada. Tas pats ir arī iepazīst mūsējos. Tur arī nav tikai Baldoni, tas ir Baldoni ir viens no tā kā vietām tikai.
Un orientēšanās spēle un ekskursija pilsētas svētku ietvaros?
Jā, tas gan ir konkrēti Baldonē, bet tas ir pilsētas svētku ietvaros. Tāda pati ir arī Ķekavas novada svētku ietvaros orientēšanās spēle.
Un šis ikgadējais pasākums iepazīst mūsējos patiešām, kurš ir ar ļoti labi pievienoto vērtību. Kāds ir jūsu redzējums noorganizēt to, ja nav budžeta?
Mēs ceram uz budžeta grozījumiem. Vai arī vēl ir, nu, ir variants, kad mēs vienkārši ar uzņēmējdarbības budžetu mēģinām kaut kā arī savienot ar kopā. Un, jo, nu, tiešā veidā tas arī ir, gan, ir arī uzņēmējdarbības pasākums tomēr.
Paldies.
Paldies, jā. Dats ir viss, jā. Dabdēļ, lūdzu, Andrim, precizē.
Paldies, Mājas kafēnīs dienas, budžets 300. Kopējie ir budžets vai 300? Paldies apkārt.
Kopējies, visa novada budžets.
Nu jā, nu, tas mocinoši.
Ok,
dažādu,
jā, es sapratu, jā.
Dažādu vienu prasīšanu viņa raisa jautājumu. Jā.
Jā, vai būs kolēģiem vēl jautājumi?
Labdien, vai es drīkst izmantot iespēju uzdot jautājumu? Ziņotājiem.
Jā, Edgar, lūdzu.
Labdien visiem klātšosiem un arī, kas klausās Zoomā. Man jautājums ir ziņotājiem. Baldonē mums ir tās stāsts tā, kas visi forši, bet kad uznāk kaut kādas vētras, ļoti bieži sakrīt koki. Vai ir kāds telefona numurs vai kas mēs vai varam pazinīt uz turismu cilvēkam vai nezinu kam? Lai tiešām tās takas tiek attīrītas no kritušajiem kokiem, jo tur viņas ir diezgan katastrofālā, kas saka, situācija šī brīdī, bet tur tagad vēl ir sakartuši koki. Ir kaut kas padomāts par tādu, kā kaut kāds krīzes, nu, nevis krīzes numuriņš, bet kaut kāda, kā lai rīkoties, piemēram, iedzīvotājiem, kas sakrīt koki, kam viņam var padot ziņu.
Nu, iedzīvotāji noteikti droši var zvanīt uz to kopēju numuriņu, kas ir, laikam,
8-4
droši, bet vispār jau droši var arī sūtīt ziņu vai zvanīt arī man, es nodošu tālāk attiecīgi īpašumu pārvaldē, kas tā kā apsaimnieko šīs takas.
Sanāk, tā īpašumu pārvalde apsaimnieko meža galu takas, ja?
Īpašumu pārvaldē tātad ir... Jā, īpašam pārvaldē tā tad ir šis tā, nu, tā kā pienākums apsainīkot šīs takus.
Kad īpašam pārvaldē
pēdējo... Tieši konkrēt runājot par sakritušiem kokiem un atkritumu savākšanām un tādām lietām.
Labi, skaidrs. Principā tad jāvēršas uz īpašam pārvaldē.
Jā, nu varu man, es nodošu tālāk.
Viss, labi, paldies.
Paldies. Paldies, Edgar. Jā, un Elīna jautājums, lūdzu, Elīna.
Jā, tajā gidu vēstulē bija jautājums par iespēju izveidot nākotnē tādu turismu, tādu konsultatīvo padomu. Es saprotu, tas vairāk saziņai jūs tā kā par neko tādu nesat domājuši. Saziņai ar turistiem, ar gidiem un tādu.
Nu, domās man šķiet, ka ir, bet nekas tālāk arī par domāšanu nekad nav arī nonācis. Jā.
Nu jā, tā parasti ir.
Jā.
Tā, un vēl viens jautājums, ko es neredzēju atbildējā par labierīcībām Cēriņu parkā un vispār nāk, tur tajā gala punktā.
Bija,
Ah,
tur
vienmēr
bija,
es
jā,
palaidu,
bija
tur.
arī atbilde, un tā īsā atbilde tāda, ka pie Cēriņu parkā ir plānota Valdības vēl punkts. Tad, kad pabeigs to Rīgas ielas atjaunošanu, tad tur arī plānots ir uzstādīt tilts.
Jā, es
Jā.
atradu. Paldies. Jā, paldies. Vai būs vēl jautājumi, Andri?
Interesējošs jautājums. Tad ir vēstules pirmajā rīnkopā ir teikts, ka tad sākumā Valdības kultūras centrā plānotie viesmīlības punktā norisinājās novada turisma gidu tikšanās. No šīs tikšanās ir kaut kāds teiksim, dalībnieku saraksts, kas tur piedalījās.
Nē, nav, nekas tāds nav. Tā ir bijusi viņu tāda, nu, pakāpeniska tikšanās, kas ir, nu, kas nav saistīta vispār ar pašu labu.
Pašorganizējušies, tā kā,
Viņa ir tāda pati organizējās.
padomis, jā, bet
Tā, jo ir Ķekavas novada turisma gidi. Jā, vēstules. Ķekavas novada turisma gidi. Šis aizjautājums, tie Ķekavas novada tikai tādi, kas darbojas, vai viņi kāda struktūra, kas ir izveidota, vai kā noskaidrojot. Privāta personas ar iniciatīvu. Tad savukārt, tā tikai pa balvodu. Viņš mēs runājam pa balvodu. Viltomīgi.
Varbūt ir vērts pievienot, tad,
Jo.
nu, lai tad viņi sazinās un
Jā.
arī, ja tādu ir, tad iesaista jūs kaut kādos, nu,
Varbūt jums viņus vajag savākt.
Jā.
Visiem
Nē,
tādā
nu, ir jā,
ziņā,
piemēram,
informatīvā ziņā.
nē, nu, mēs jau par viņiem zinām. Mēs zinām, ka viņi tādi ir, un mēs arī pat mājaslapā liekam informāciju, ka pie viņiem var pieteikties un, nu, tās ekskursijas, nu, tā kā saņemt. Bet nu, tāda kaut kāda, nu, virsorganizācija jau viņiem nav, un nu, var jau mēģināt domāt tā, kā, piemēram, ir Cēsīs, ka Cēsis taisa speciālās gidu kursus un pēc tam dot šos certifikātus, it kā, nu, tiem, kas ir izgājuši šos kursus. Nu, tāds variants arī pastāv.
Jā, Māri Zelčs ir pacēlis roku. Lūdzu, Māri.
Jā, labdien. Es attiecībā uz gidiem vēlējos nelielu komentāru. Šobrīd pašvaldība gan to nedara, bet būtībā turisma likums paredz tādu iespēju, ka pašvaldība varētu ieviest gidu sertificēšanu novada teritorijā. Bet šobrīd pašvaldībā šis nav. Gidi faktiski darbojas, kā jau minēja, uz pašu iniciatīvu. Tāds
Jā,
īsts komentārs par to
paldies
sertificēšanas
par
iespējām.
komentāru. Tad Agritai ir ko domāt, jo varbūt ir vērts tādu arī ieviest.
Agri, tu
Vai
vari
būs?
noņemt nost to ekrānu šeiro?
Jā. Jā, vai būs vēl jautājumi? Skatos, ka nav es iesniegusi priekšlikumu, kur es saliku divus kopā, tātad pieņemt zināšanai un cik nodaļai nosūtīt atbildi iesniedzējiem, jo mēs esam saņēmuši šo vēstuli, un būtu arī skaisti un zolīdi rakstiski viņiem atbildi sniegt, un pēc tam arī sazināties ar viņiem, uzturēt kontakts, vai viņi apmierināti un tā tālāk. Tad būs jautājumi par priekšlikumu. Ja nav, tad slēdzu priekšlikumu jautājumu sadaļu debates. Nav, tad lieku uz balsošanu priekšlikumu. Balsošanas rezultāts atbalstīts vienbalsīgi par 5 pret 0, pret 0 nepiedalās 0. Tā kā paldies Agritai par ziņojumu. Nu, tad veiksmi darbos un cerams, ka turisms plauks mūsu novada. Un uz grozījumiem arī, jā?
Jā,
konkrētas stundas.
Paldies,
beidz izskatīšanu. Un mēs no turisma aizvirzamies uz sportu. Un ir par pašvaldībai piedarošo nekustamo īpašumu nodošanu lietošanā pašvaldības iestādē Ķekavas novada sporta centrs. Un pie reizes es arī pateikšu, pirms dodu vārdu, esmu pielikusi arī priekšlikumu, tieši tāds pats, kāds viņš bija arī īpašuma komitejā un arī darba grupā, kur piedalījās arī no mums šeit klātesošie pār objektu sarakstā pievienot volejbola laukumu Neģīšos Kapu kalnā. Bet dodu ziņošanai vārdu Daigai Ozolai. Lūdzu, Daigai.
Labdien. Tātad pagājušā gadā tika lēmts par Baldonas sporta kompleksa un sporta aģentūras apvienošanu, izveidojot jaunu iestādi Ķekavas novada sporta centrs, kas ir gan sporta kompleksa, gan sporta aģentūras saistību tiesību mantas pārņēmēji. Līdz ar to atbilstoši pārvaldīšanas noteikumiem ir sagatavots lēmuma projekts par sporta infrastruktūras nodošanu minētajai iestādēji, lai nodrošinātu vajadzīgās funkcijas. Jā, jautājums tika skatīts arī īpašumu komitejā, kur tika atbalstīts priekšlikums papildināt ar šo volejbola laukumu Neģīšos, kas uz domas sēdi tiks arī izdarīts. Tas ir īstais ziņojums par šo lēmuma projektu.
Jā, paldies par ziņojumu jautājumi.
Jautājums. Labdien, Daugavpilē tas basketbola laukums asfaltētais, tas netiek nekur nekādā veidā skatīts, kā nododams šai struktūrai.
Par šo tieši ir radās šodien arī diskutējām pārvaldes ietveros saistībā jau ar Neģīšiem, un tad ir jāsaprot, nu, darba grupas ziņojumā šīs laukums nebija, nu, tad sanāk, ka viņš būs īpašuma pārvaldes apsaimniekošanā pagaidām.
Kontekstā to, ka šā gada budžetā ir paredzēti līdzekļi pamtraka izveidošanai, kurš atradīsies tieši tu pat blakus. Tomēr tās, nu, tās teritorijas tiek tādām sportiskām aktivitātēm izmantotas. Jūsu prāt nebūtu prātīgi, tas tomēr tad viss tā struktūra būtu sportista pārraudzība.
Iespējams, kāda, nu, tagad šī pamtraka tiks izveidoti, tad būtu jāskata un tad iespējams arī jānodot šie laukumi.
Paldies!
Tur
jāsaprot.
Tad pagaidīs, jā?
Kur šie būs tik jaubēk?
Jā, labi, vai būs vēl jautājumi attiecībā uz šo?
Gribu papildināt Andra teikto drīkst.
Jā, lūdzu.
Par to pamtraku. Es piekrītu, kad pantraks arī būtu, kā saka, lai ir sporta centra paspārnē, jo tur tomēr var organizēt pasākumus, kā saka, vietējiem un citām ciemiņiem, tā kā, nu, arī sporta centram būtu viņu vieglāk pārdomāju. Paldies.
Jā, tikai šobrīd viņa vēl nav, līdz ar to pantraka
viņa
vēl,
nav. Bet varbūt, viņa būs, nu, viņš, jā.
Tamī brīdī, kad viņš ir gatavs, varbūt tad viņu reizē ar to laukumu, tad visu kā kompleksu.
Jā, jā.
Basketbola laukumu, gan. Sportistu mums te nav, jā? Paša galvenā sportista.
Ar teicu, kad būs pārstāvis, ir no sporta centra pārstāvis.
Edgars droši.
Nē, Edgars ne, bija Reinis Zobats. Jā, Reini, lūdzu.
Jā, sveicināt, labdien visiem.
Tā, ka lūdzu, kāpēc jūs negribat Daugavpilē
sporta laukumu paņemt savā paspārnē, asfaltēto placi ar groziem?
Mēs noteikti gribam, vienlaicīgi arī izskatot kontekstu arī par šiem te jaunajiem īpašumiem, kurus ir plānots nodot apsaimniekošanā, tad arī paredzēt attiecīgi finansējumu šo te funkciju, kā saka, īstenošanai.
Šobrīd jums nav finansējums?
Šobrīd mēs neesam šo te Daugmales laukumu nekad nav bijis mūsu, kā saka, apsaimniekošanā. Nu, to mēs neesam nekad arī darījuši.
Bet pagaidām atstāsim, bet Dacē roka pacelt un pēc tam Lindai. Jā, Dace, lūdzu.
Man jautājums ar lēmumu projektu sagatavotāju. Šeit lemjošā daļā ir konstatējušā daļā minēta arī darba grupas atsaucas. Tur arī bija plānoti, ja tiek pārņemti šie trīs jauni laukumi, kas ir pietiekoši apjomīgi, kad tiek arī paredzēts finansējums tehniskā darbinieku apsaimniekošanas nodrošināšanai. Vai tas arī tiek izskatīts paralēli nododot šos laukumus valdījumā?
Drīkst, es atbildēšu.
Jā, lūdzu.
Tad mūsu kompetence aprobežojās tikai ar šo te lēmumu par laukumu nodošanu, sagatavošanu un virzīšanas domi. Par kaut kādu finansējumu piešķiršanu īpašumu pārvalde absolūti nelēmja. Nevar arī lēmt.
Paldies. Vai var lūdzu paturpināt, Melniekungs, man jautājums. Kurā budžetā bija iepriekš šo laukumu apsaimniekošana, vai jums ir, zināms, īpašuma pārvaldes vai kādā citā?
Tātad par kuriem jūs runājat?
Par velopamtrakt trasi zaļo ielu Baložos.
Velopamtrakt trasi zaļā ielu Baložos, jā, viņa bija iekšā teritoriju kopšanas līgumā. Teritoriju kopšanas līgumā viņa bija paredzētas finansējums un to arī no budžetā viņš bija paredzēts. Ar budžeta grozījumiem, ja tiks pieņemts šis te domas lēmums un tuvākajās komitejās arī tiks skatīts, nu, šim ne jau šinī, bet īpašuma komitejā tiks skatīts šis te teritorijas kopšanas līgums un šīs te teritorijas tiks iespējams izņemts ārā un pēc tam ar budžeta grozījumiem. Domāju, ka šo te finansējumu var pārvirzīt uz to jaunveidoto iestādi, kam būs pienākums šos te sporta infrastruktūras objektu, jūs pieminēto pamtraks Baložos uzturēšanu.
Jā, paldies. Un no kura tieši datums stājas spēkā atbildība par šiem laukumu apsaimniekošanas sporta centram?
Ja tas bija man, tad atbilstoši domas pieņemtajiem lēmumiem. Man protu duši nesīcīt.
Tātad ar domas pieņemto lēmumu dienu stājas spēkā šī atbildība par šiem jaunajiem laukumiem sporta centra darbiniekiem. Pareizi? Labi. Un Daļa vēl viens jautājums attiecībā par šo atpūtas vietu Nēģiši. Šobrīd zinām, ka tā ir atpūtas vieta, ko uzkopšanas līgums ir Ķekavas nama budžetā. Tad kāda daļa ir tieši sporta centram atbildība šajā laukumā?
Es vakardien pēc īpašuma komiteja sazinājos ar Lāmu un mēs pārrunājām, ka un pēc topogrāfijas sanāk, ka tiks sagatavots grafiskais pielikums, kur tā teritorija būs par žogu.
Tātad teritorija būs par šo iežogoto volejbola laukumu.
Jā, tieši tā.
Paldies.
Jā, paldies. Es redzēju, Linda bija roka. Linda vēl joprojām aktuāla.
Nē, vairs nav, jo faktiski jau šajās diskusijās viss tika atrisināts. Paldies.
Paldies, Dace. Vēl jautājums? No.
Jā, man viens jautājums vēl. Sporta centram šeit ir uzskaitīti visi objekti, kas tiek nodoti valdījumā, izņemot netiek nodots Baldonas sporta kompleks. Kāpēc un kāds pamatojums tam?
Iespējams, šo jautājumu arī es varu atbildēt. Tad, ņemot vērā to, ka tur šī sporta kompleksā Baldonas tiek nodrošināta izglītības funkcija un sastarpējos norēķinos, lai varētu viņu iekļaut šos izdevumus, tad reiķinos...
Nē, nē.
Nē?
Edgar, lēmumā ir Baldonas sporta kompleks. Ir, ir šī ēka.
Atvainojos.
Tad jautājums atrisināts. Ir.
Jā, viņi ir iekļauti saskaņā ar šo te darba grupas lēmumu.
Jā, iecels ielu ir tā.
Tā tad ir.
Vēl būtu jautājumi? Labi, tad vēl jautājumi ir? Jā, nav jautājumi. Mums ir tātad tieši tāds pats priekšlikums pievienot nododamu objektu sarakstam volejbola laukumu Neģīšo skatu kalnā. Savukārt par Daugmalu mēs lemsim tad, kad nodos pamatrakstus. Es saprotu, jā? Tagad mēs atliekam. Tad es varu slēgt.
Vienīgi jautājums ir tāds, kurā no punktiem ir Baldonas sporta kompleksa ēka? Kurā no punktiem ir? Ja teica, ka ir, tad kurā no punktiem?
Tātad jautājums.
Viens. Zemes vienība, platība, parks, laukums un sporta, sporta zāle, jā. Atradās sporta zāle. Jā,
viss ir atradies, jā. Paldies, tad slēdzu jautājumu priekšlikuma sadaļu, debates. Nav.
Maza debate.
Ir, Andrim ir debate.
Tad kuram īkšķi, lai nepārst pie mēlu kaķi pār ceļu un Edgara... Finansētais pasākums, patvaldīts finansētais un Edgara budžetā esošais pamtraks, lai tiktu īstenots Daugavas teritorijā, blakus asfaltētajiem laukumam, kas tiek izmantots basketbola spēlēm, citām sporta aktivitātēm. Un tādī brīdī, kad šis objekts tiks pabeigts, tad būtu noteikti jāatskata šī objekta nodošana sporta centrā. Sporta centra valdījumā, un tam īskaitā vajadzētu paņemt arī šo asfaltēto laukumu, kas tiek izmantot spēlē, un vienlaicīgi arī piešķirt attiecīgi līdzekļu šīs teritorijas uzpriekšanai. Paldies!
Paldies, domāju, ka tas būs ieprotokolēts. Tas ir svarīgi. Slēdzu debašu sadaļu. Un pārējām par balsošanu par priekšlikumu. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Nav nobalsojuši vienu gaidu. Jā, paldies. Slēdzu balsošanu. Priekšlikums vienbalsīgi atbalstīts par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0, tātad līdz domas sēdē, kā mēs dzirdam, būs pievienots sarakstam. Un tagad balsojam par pašu lēmumu projektu. Lūdzu. Lēdzu balsošana. Tā, par 4 pret 0 atturās 1, nepiedalās 0. Dace varbūt ziņos, kāpēc. Jā, Dace roka pacelta. Lūdzu, Dace.
Es atturējos šī lēmuma projekta atbalstīšanā, jo, manuprāt, pareizi būtu paredzēt budžetā līdzekļus, uzdot atbildību atbilstošajiem darbiniekiem, kas apsaimnieko no kura termiņa, lai saprastu, kurš ir atbildīgs par šiem laukumiem.
Jā, paldies. Pabeidz izskatīšanu. Un nākamais mēs, paldies ziņotājai, Daigai Ozolai, mēs pārējām pie nākamā jau, mēs palēkāpsim, bet samatāl būs par centri, bet tagad ir par Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestāžu virtuves telpu palīgtālu piepārtu un inventāru nodošanu bezizglītības lietošanā CIA Baltika restorāns Latvija ēdināšana pakalpojumu izpildē ziņotāja Vera Pļaviņas kundze lūdzu.
Labdien! Ir sagatavot šāds lēmumu projekts, ņemot vērā to, ka ir noslēdzies iepirkums un iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības CIA Baltika restorāns Latvijā. Iepirkums paredzēja to, ka iepirkuma tā kā rezultātā tiks sniegti ēdināšanas pakalpojumi Ķekavas novada izglītības iestādām tieši Baldonē, Baldonas vidusskola, Baldonas sākumskolā, kā arī sociālas aprūpas centrā Baldonē. Arī iepirkumu dokumentācijā bija paredzēts tas, ka tiks nodots bezatlīdzības lietošanā firmai, kas vinnēs ēdināšanas pakalpojumu izpildēji izglītības iestāžu virtuves telpas, paliktelpas iekārtas, kā arī inventārs. Līdz ar to ir sagatavot šāds lēmuma projekts, jo publiskas personas finanšu līdzakļu un mantas izšķirdēšanas novēršanas likums to paredz, ka nododot jābūt pieņemtam šādam lēmumam, kā arī jābūt uzskaitītam tieši kāds inventārs un telpas tiek nodotas. Un šī lēmuma pielikumā ir pievienots arī bezatlīdzības lietošana nododamas virtuves telpas, paliktelpas iekārtas un inventāra uzskaitījums, kā arī ir pievienots līgums, kāds tiks slēgts starp pašvaldību un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju. Tas nav tā, šie līgumi ir kā informatīvi, viņus nav ar domas lēmumu jāapstiprinā, bet ir pievienoti arī šim jautājumam, lai tā kā jūs redzētu, ka kādi līgumi ir. Un arī klāt šim tā kā lēmumu projektam arī pēdējā datne, no visiem tiem daudzajiem datnēm arī ir lēmums, ko pieņēmusi iepirkuma komisija. Nu, īsumā tas laikam būtu viss. Ja ir kādi jautājumi, es centīšos atbildēt.
Jā, vai būtu jautājumi kolēģiem?
Man ir jautājums.
Dace, viņai pirmā roka vai nav noņemta rociņa, Dace?
Man ir jautājums, bet...
Es Dace dodu tad jautājumu. Tad bija pirmā rociņa, bet sam tikai Andris lūdzu un Dace.
Man lūdzu jautājumu ziņotājumu. Vai, sakiet lūdzu, vai šīs telpas, palīga telpas iekārts un inventārs ir pašvaldības manta?
Jā, kas ir pielikumā, jāsaskaņā ar grāmatvedības datiem.
Un vai šāda kārtība tiek piemērot uz visām iestādēm, kurās?
Jā. Tieši tā, un tātad iepriekšējais līgums, kurš vēl ir spēkā līdz 31. maijam, ja, Baldonas skolās, paredzē arī to, ka šis ēdinātājs arī maksā nomas maksu telpu, un pieņemot šo lēmumu, tad ēdinātājs nemaksās nomas maksu, kā tas arī ir visās izglītības iestādes novadā. Paldies.
Jā, Andris, lūdzu.
Labdien, Vera. Sakiet, lūdzu, šis līguma termiņš ir paredzēts līdz 25. gada 30. jūnijam. Kāpēc? Kā? Kas notiks tad?
Šis bija tāds, sauksim to varbūt par starp iepirkumu, jo Baldonas izglītības iestādēm beidzās šīs līgums, šīs spēkā esošais līgums tulīt jau beigsies, jā, arī mazliet arī pat pagarināja termiņu, kamēr notika šis iepirkums. Un tika viņš sludināts uz šo vienu gadu, lai 2025. gadā, jo beidzās visiem šie ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem ar visiem beigsies līgums, un nākamgad būs tāds liels iepirkums visām izglītības iestādēm.
Paldies!
Jā, paldies! Vai vēl būs jautājums? Jautājumu nav. Priekšlikumu arī nav slēdzu. Debates? Nav slēdzu. Debates pārējiem pie balsošanu. Lūdzu, kolēģi balsoja. Balsošanas rezultāti vienbalsīgi atbalstīts par 5 pret 0, kuras 0 nepiedalās 0. Tātad lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies Verai par ziņojumu. Slēdzu tātad šo jautājumu. Un pārējām pie nākamā jautājuma. Atkal atgriežamies pie sporta centra. Un mēs jau, es nezinu jau kuru reizi, skatāmies par Ķekavas naudas pašvaldības iestādes Ķekavas naudas sporta centrs maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Šoreiz klāt ir arī Edgars Brigmans, un tātad ziņo, es saprotu, ka ziņos Reini Zobets. Lūdzu, Reini, jums vārds.
Jā, tātad labdien, labdien vēlreiz atkārtotai izskatīšanai. Un piedāvāju lēmumu projektu par Ķekavas novada pašvaldības iestādes, Ķekavas novada sporta centrs, maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Ļoti ceru, ka šis ir pēdējais piegājiens, un tā tad ir precizētas vairākas niansītes, kas iepriekš tika konstatētas skatot ko te maksas cenrādi. Un tā kā aicinu vēlreiz pārskatīt un apstiprināt un virzīt tālāk izskatīšanai.
Jā, lūdzu, vai kolēģiem bija laiks iepazīties un ir jautājumi?
Man ir viens jautājums.
Jā, Andri, lūdzu.
Kad pagājušo reizi mēs mūsu komitejā ātri izbraucām cauri un pēc tam finanšu komitejā pēkšņi atgūrāmies, tad, protams, nu, tagad saizrūlēju uzreiz to failu, kas ir pakalpojuma maksas aprēķini 24. Gadam, uz to apakšu, kur ir tie aprēķini izdarīti, un pirmajā rindā, tātad 57. Rindā, individuālais trenažieru zāles apmeklējums 1 stunda, un tad tur ir tas lielums telpas platība un izmaksas stundā 2,71. Bet pakalpojuma cena 2,48. Vai tas nozīmē, ka tad mēs tā kā lētāk to atdodam nekā izmaksāt?
Tātad jā, varu komentēt, ka tātad šis ir nopaļots uz leju. Šīta cena ir nopaļota uz leju, lai pievienotās vērtības nodokli, pakalpojuma cena būtu 3 eiro par šo te apmeklējumu. Un jā, un tad viņi arī būtu identiski arī Ķekavas sporta kluba apmeklējumam.
Jā, un tad nākamais, kur jau ir tātad 58. rinda,
Tur izmaksas arī 2,70. Ah, tas ir ar atlaidi.
Tātad tas ir ar atlaidi, jā, jo tas ir paredzēts skolēniem.
Jā. Nu, tad viens jautājums tikai mūsu auditoru. Viktorija Beloskundze, lūdzu, jūs viedoklis par to izmaksu un par cenu. Tas ir normāli? Tā mēs varam darīt?
Jau tad, kad sākotnēji tika skatīts šis lēmuma projekts, es teicu, ka mūsu noteikumi neparedz šādas summas noapaļošanas līdz tādām, līdz apaļām summām. Bet tas tika atbalstīts. Tā mēs arī ejam, bet šobrīd strādājam pie šiem jaunajiem noteikumiem, kā tiek aprēķināta šis te pašizmaksas. Tad skatīsimies arī turp jau pielāgot, lai tas atbilstu arī jau mūsu noteiktajai iekšējai instrukcijai.
Tad es vēl vienreiz, lai saprastu, kā kam tā skatīt, tad jūsu atbalsts ir šim centrālam uz doto brīdi, kamēr būs jauna noteikuma un skatīsim vēlreiz.
Cenrādim es šobrīd atbalstu, bet esmu runājusi ar iestādes vadītāju to, ka ir ļoti, ļoti jāpiestrādā pie šim te cenu aprēķiniem. Un ceru, arī teica vadītāja jaunā atbalstu, ka nākotnē to izdarīs. Jo šobrīd tiešām iestāde ir jauna, ir jāiemācās strādāt un jāpaskatās arī šīs te faktiskās izmaksas ikdienas laikā. Un jācer, ka tuvākajā šajā gadā mēs redzēsim jaunu cenu, kur jau būs cenas atbildīs pēc iespējas tuvāk faktiskajām izmaksām.
Jā, paldies. Vai būs jautājumi kolēģiem vēl? Finanšu komitejā noteikti būs jautājumi, tur jau pamanīs vairāk, jā?
Mēs jā, viens jautājums.
Jā, daudz vēl lūdzu.
Jāatzīmē, kad aprēķina ir veikta un tiešām atbilst faktiskajām izmaksām, bet ņemot vērā, ka mums ir apvienotas divas iestādes, lai izlīdzinātu šo maksas pakalpojumu cenu, tik radikāli mēs nevaram mainīt vienā vai otrā iestādē, tādēļ ļoti jauki, kad mums ir vienoti noteikumi. Un man jautājums ir par 5-5 punktu diennakts pakalpojums masāžas kabinetam, vai tur nevajag norādīt kvadrātmetrā vai vismaz stundā mērvienību Baldone, Baldones kompleksā.
Edgar, lūdzu.
Tā, labdien visiem. Jā, tur ir norādītas 84 stundas, ja kad izmanto masāžu mēnesī. Un tad arī attiecīgi aprēķinot tās stundas, var izrēķināt, tā kā nu, mēs zinām vienu stundu izmaksu, tad mēs arī varam kaut tā izīrēt kabinetu uz vienu stundu. Nu, tā mēs varam iziet no situācijas.
Tad es pareizi saprastu, kad šajā 5-5 punktā masāžas kabineta izmantošana viena stunda ir 2,48, nevis viena diennakts.
Jā, nē, tā ir diennakts. Tā ir diennakts. Uitās tā vēlreiz. Jā, jā.
Jautājumi, kolēģi, vēl būs?
Bet tas nozīmē, ka šo kabinetu mēs pieņemsim, nu, izīrējam personai uz 5 diennaktīm. Piemēram, X personai.
Jā, jo viņš, tas cilvēks, nav visu laiku uz vietas. Tajā kabinetā, to kabinetu izmanto arī mūsu sporta kompleksa darbinieki. Tur mums stāv arī medikamenti. Tas nav tas kabinets, kad izmantos viņam vienpersoniski.
Jā, viss kārtībā. Es tikai gribēju saprast, vai nebūtu pareiza mērvienība stundā, nevis diennaktī.
Nu, man grūti komentēt, kā būtu pareizi, nu, jo zinot no pieredzes stundā uz stundu kabinetu masāžai manā praksē nekad nav prasījis, lai es varētu izmantot kabinetu vienreiz mēnesī uz stundu. ja tāds būs, tāds gadījums, tad mēs varam kaut ko, kas saka, risināt. Bet, nu, tāpēc ir piedāvāts šāds risinājums.
Jā. Edgar, ja jau aprēķinu tabulā ir ierakstīts, ka tātad 84 stundas mēnesī reiz 0,59. Tātad 0,59, ja tā ir tā viena stunda.
Nu jā, 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 tieši tā. Nu, mēs varam iziet no, iziet no situācijas. Nu.
Jo, ja tev kāds atnāk un saka, ka viņam vajag tagad vienu dienu, trīs stundas to kabinetu izmantot, un pēc tam nākamajā kādā reizē piecas, nu, pa to mēnesi kopā saskaita stundas, un tur jau tad vai būs 84, vai būs 85, vai būs 80. Būs.
Nu jā, tieši tā, tieši tā. Jā, jā.
Vai būt mēnesi. Ja viņš neatnāk no mēnesi.
Vai būs vēl jautājumi? Vienkārši ir laikam sporta centra, vai es saprotu, ka vajadzīgs kā ēš šis tenrādis un nebūtu zolība vēlreiz atgriezt atpakaļ, lai varētu jaunā iestādē strādāt un noteikti vēl izies sietu arī caur finanšu komiteju un noteikti, kad jābūt klāt, un es domāju, ka būs klāt jautājumi, tā kā vēl būs jautājumi par šo. Pataupīs, mēs izglītības komiteju, mēs tā skaitļiem uz jūs, jā, tā nedrīkst teikt, bet paļausimies ar saviem finansistiem. Tad es slēdu šo jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Neviens arī debatēs. Slēdzu debašu sadaļu, pārējām pie balsošanas. Balsotni kolēģi par lēmumu projektu. Virzīšana no finanšu komiteju. Uzbalsojam. Viens tāpēc viss. Lēdzi balsojuši un vidbalstīgi atbalstīts par 5 pret 0, pret 0, pret 0, 0, dodas uz finanšu komiteju. Paldies, Reini, par ziņojumu. Paldies, Edgaram, par atbildēm.
Paldies.
Pabeidz izskatīšanu. Un mēs tālāk ejam pie jau cita veida jautājumiem par finansiālu atbalstu. Un 7. informatīvais ir par finansiālu atbalstu dalībai starptautiskā konkursā Japānā ir arī ievietots priekšlikums. Lūdzu, Ajāra ziņo.
Labdien! Šā gada 22. februārī ir saņemts iesniegums un novada iedzīvotājs par finansiālu atbalstu dalībai starptautiskajā konkursā Japānā. Šā gada 18.31. jūlijas, kas reģistrēts ar numuru 1162. Ir iesniegt visi nepieciešamie dokumenti, gan iesniegumus, gan tāme, kā arī saņemta pora balsis mākslinieckā vadītāja Integrēta Rauska rekomendācijas vēstule. Galvenais citāts, manuprāt, no šīs vēstules ir Emīlija Rūta Ozola. Viņa ir viena no vadošajām jauniešu pora balsis dziedātājām. Viņas sniegtais ieguldījums pora kopskaņas izveidē un organizatoriskajā darbā ir neaizstājams. Lūdzu atbalstīt sabiedriskā aktīvas Ķekavas novada jaunietes dalību tik svarīgajā starptautiskajā notikumā. Jau 2022. Gadā Emīlija tika atbalstīta no mūsu pašvaldības konceptūrei uz Austrāliju. Projekta noris toreiz notika no decembra līdz janvārim, tika iesūtītas visas finanšu atskaites, detalizētas un mūsu saistošie noteikumi numur 25 par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu naudas balvām 3.1 punkts paredz finansiālo atbalstu dalībai konkursos, festivālos, meistarklasēs Latvijā un ārvalstīs. Un pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 10. punktu, lūgums atbalstīt Emīliju Rūtu Ozoliņu 300 eiro apmērā pēc līguma noslēgšanas pārskaitot uz norādīto kontu.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai būs jautājumi, kolēģi? Nu, tā ir. Tad mums ir saistošā noteikuma paraksts. Nu, tad nolasīts arī saistošs tieši kā ir komitejas atzinums. Tātad balstoties uz saistošiem noteikumiem numuru 25, kas pieņem 23. Gadā ar atbalstu 300 eiro apmērā. Ja jautājumi nav, tas lēdzam, jo informatīvais jautājums un uzsākam balsošanu. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Pēc balsošanu, tātad par 5, pēc 0, pēc 0, nepiedalās 0, vienbalstīgi atbalstīts. Tātad šis jautājums ir izglītības kultūras sporta pārvaldē. Ir tā kā viņi skatās un viss paldies, Aija, par šo.
Paldies.
Pabeidz izskatīšanu. Un nākamais ir jautājums par lūgumus finansiāli atbalstīt ekumeniskā projekta ekstremālais nakts krusta. Ceļš Ķekavas novadā Baldonas pagastā, ziņo Linda Zaķe, ir arī atzinums. Jā, lūdzu,
labdien.
Linda. Jā. Tā, Ēriks, labi, Ēriks.
Jā, mēs koleģiāli vienojāmies, ka noziņošu es par šo jautājumu, ja neiebilstiet. Tātad, jā, 2023. Gada 13. decembrī esam saņēmuši Baldonas Romas skato draudzes iesniegumu ar lūgumu atbalstīt tātad finansiāli šo ekstremālo nakts krusta ceļu Ķekavas novadā Baldonas pagastā 22. martā 24. Gadā, respektīvi šogad. Iesniegums ir saņemts pagājušajā gadā, bet skatām šodien komitejā tikai tāpēc, ka mums pagaidām līdz februāra vidum nebija budžets un ātrāk mēs šo jautājumu vienkārši nevarējām pēc būtības apskatīt. Iesniedzēji tātad ir atcaukušies uz iepriekšējā gada labo pieredzi Siguldas novadā, kur arī šīs te krusta ceļš ir rīkots un tieši pēc šāda paša parauga ir plānots šogad mūsu novadā. Tas, ko iesniedzēji lūdzu, tātad atbalstu, finansiālu atbalstu 500 eiro apmērā, norādot arī, kur šī naudiņa tiks izlietota, kam tas ir paredzēts. Pašķirāt, tas ir tātad reklāmas plakātu, drukas un uzkodām šādu izdevumu sekšanai. Un savukārt, skatoties tātad noteikumus, kas, uz kuriem mēs varam šādus projektus atbalstīt, tātad ir šie te jau šodien arī pieminētie 25. Noteikumi, tātad par Ķekavas novada pašvaldības kultūras mākslas finansiālu atbalstu un naudas balvām. Tātad 9. punkts nosaka, ka tātad mēs drīkstam atbalstīt juridiskas fiziskas personas šo finansējumu piešķirot ne biežāk kā vienu reizi gadā. Un 10. punkts tātad nosaka, ka šos kultūras un mākslas projektus, kas tiek atbalstīti, mēs drīkstam atbalstīt līdz 3000. Tātad šie 500 eiro iekļaujās šajā summā. Jā, tātad pasākums gan vērtīgs, gan iedzīvotājiem, gan arī droši vien kādiem no malas, tāpēc lūgums atbalstīt.
Jā, paldies, vai būs jautājums?
Jautājums.
Jā, Andri, lūdzu.
Jā, Erik, jūsu minējums vai jūsu frāze par ko? Pasākums būs gan vērtīgs iedzīvotājiem kādiem no malas. Pēc kā jūs to vērtību tā izvērtējāt vai noteicāt?
Jā, nu, šo vērtību droši vien atsaucoties uz šī te pagājušā gada viņu pieredzi, jo tad arī iesniedzēji ir pievienojuši materiālus un arī mediji gana plaši par šo ir ziņojuši un ir bijis sižets Latvijas televīzijā. Nu, pēc tā tad man šīs apgalvojums, ka varētu būt vērtīgi. Un līdz šim mūsu novadā, jā, mums tā tad šīs te mūsu reliģiskās draudzes šāds ekumeniskos krustaceļu gājiens lieldienu laikā rīko. Tas nav nekas jauns, bet laikam šāds nakts un ekstremālais, nu tas varētu arī piesaistīt gan daudz interesentus un stiprināt mūsu iedzīvotājus un arī blakus novada iedzīvotājus.
Paldies!
Jā, paldies! Vai būs vēl jautājumi? Skatos, ka jautājumu nav, slēdzu jautājumu, tad priekšlikums ir atbalstīt 500 eiro pārskaitīšanu uz draudzes kontu un pārvaldē sazināties pēc lēmuma pieņemšanas. Debates? Nav, nu tad pāriem pie balsošanas. Lūgums balsot. Slēdz balsošanu. Par 4 pret 0 atturs 1 nepiedalās. Paldies, lai Andrim būs atturēšanas. Nē. Labi, tad pieņemts. Pabeidzam izskatīšanu. Kā rezultātā izglītības kultūras un sporta sēde. Šodien tiek slēgta. Paldies!